Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In salutazione angelica summus pontifex, in bono lumine collocavit hebdomadam precazioni destinatam pro Christianorum unitate. In audiencia generali Franciscus ut terrarum orbis ab atomicis armis liberetur cohortatur. Ad novum presidem federatarum civitatum Americe septentrionalis mititur pontificis nuncius de pace concilianda ac de nationis concordia obtinenda. Felicem ex optat diem Catarina Gorelius omnibus haec verba lingua latina prolata audientibus. Precazione angelica di septimo decimo mensis januarii interveniente, Franciscus Papa de momento est locutus hebdomade participande orazioni destinate pro unitate Christianorum, ipse mentionem quoque fecit diei dialoghi inter catholicus et hebraeus, retulit monia parente.
Die septimo decimo mensis januarii, post salutationem angelicam dictam, Pontifex fidelibus memoravit hebdomadam precationis pro unitate Christianorum a die duodevicesimo ad diem quintum et vicesimum mensis januarii facende. Uius anni selectum argumentum est manete in dilectione mea multum fructum afferetis, atque ipse a fidelibus flagitavit orationes ut Iesu voluntas ad impleretur omnes esse unum. Franciscus conspicua est argumentatus unitatem abigere contentionem, ipse quoque alteram et tricesimam recordationem diei memoravit, que ad confirmandum et proveendum dialogum inter catholicos et hebreos destinatur, e aque ipso mensis januarii die septimo decimo celebrata. Magnopere letamur de hoc incepto, addidit, qui item vota fecit ut copiosos fructus afferet fraternitatis sociateque opere.
Pace et communi opera indigent homines, ut ab atomicis armis liberentur. Istud in audientia generali elatius effatus est pontifex. Paucis transactis diebus a pactione confirmata de armis atomicis vetitis. Composuit Alexander de Carolis.
In audientia generali diei vicesimi mensis januari, Franciscus Papa animose est cohortatus ut omnes nationes, omnesque homines, operentur firma voluntate ad mundum ab armis atomicis expediendum. Francisci vox rursus de acre personuit, ex decessorum eiux exemplo, duobus diebus ante pactionem vim obtinentem, que anno bismillesimo septimo decimo est comprobata, queque inicum facit usum minas possessionem et collocationem armorum atomicorum. Pontifex rursus confirmavit de primo agi instrumento internazionali juridice obbligante, quod palam ec arma vietat. Animus ideo erigitur ut pax et sociata opera multarum rerum progrediantur, quibus odie maxime indigent homines.
Nuncium misit pontifex ad novum presidem federatarum civitatum Americe septentrionalis, Josephum Biden, cum iniret ipse munus die vicesimo mensis januari, per quem nuncium vota facit Franciscus ut albe domus dominus societatem edificet, quae in translacticiis democratiae americanae bonis nitatur, in primis iuribus servatis dignitatis omnium personarum, potissimum pauperum. Quinque et viginti homines tecto carentes in urbe Vaticana vaccinum receperunt. Voluit nempe Franciscus Papa ut non nulli indigentes qui in edificiis sancte sedis comorantur, serum contra Covid receperent. Nunc plus habeo securitatis, dixit quidam eorum. Finis fit huius editionis. Conveniemus iterum die sabbato proximo, eadam hora.